Житие светих.
Položenje česne rize prečiste Djeve Bogorodice u Vlahernskoj crkvi. Vrijeme blagočestivog vizantijskog cara Lava Velikog i njegove supruge Verine živjehu u Carigradu dva ugledna senatora Galvije i Kandid, rođena braća. Posavjetovavši se, oni zamoliše cara da ih pusti u Jerusalim da se poklone svetim mjestima. Car ih pusti i oni krenuše na put. Stigavši u Palestinu, oni pođoše u Galileju da obiđu Nazaret i vide sveti dom prečiste Djeve Bogorodice u kome ona, po blagovijesti Arhangela i silaskom svetoga duha, začuje Boga Logosa na neiskazan način. Došavši tamo i poklonivši se, oni ostadoše da prenoće u jednom malom selu, pošto dan bješe već na izmaku. Po promislu Božijem oni se zaustaviše u kući jedne neudate žene, jevrejke, koja bijaše stara i vođaše čist i čestit život. Dok im se tu spremaše večera, oni primijetiše u toj kući jednu odvojenu sobu u kojoj gorahu mnoge svijeće i tamjan se dizaše i divan miris ishođaše, jer tamo bješe sakrivena česna riza prečiste Bogomatere. Oko te sobe ležaše i nemalo bolesnika. Ugledavši to, Galvije i Kandid se čuđahu tome i mišljahu da se nešto starozavjetno čuva tamo. Zamolivši zatim tu česnu ženu da večera s njima, oni je upitaše šta se nalazi u onoj sobi osvijetljenoj svijećama i tamjanom kađenoj i zašto bolesnici leže oko nje. Žena spočetka ćutaše, odnosno predmeta koji se krio kod nje, ali ne mogaše prećutati čudesa koja su se dešavala od toga predmeta i odgovori im. Česni ljudi, svi ovi bolesnici koje vidite kako leže ovdje očekuju iscjeljenje svojim bolestima, jer na ovom mjestu slijepi progledaju, hromi se ispravljaju, đavoli se iz ljudi izgone, gluvi dobijaju sluh, nijemima se jezici razrešuju i sve neizlečive bolesti ovdje se lako iscjeljuju. Slušajući ovo ženino kazivanje, Galvije i Kandid stadoše još usrbnije raspitivati ženu zbog čega tome mjestu bi darovana takva blagodat i sila čudotvorstva. Žena i dalje skrivajući istinu reče, priča se u našem jevrejskom rodu da se na ovom mjestu javio Bog nekome od drevnih otaca naših, te da se od tog vremena ovo mjesto ispunilo blagodati Božje i na njemu se događaju čudesa. Pažljivo prateći ženine riječi, Galvije i Kandid još jače gorahu željom u srcu svom da doznadu istinu, kao što nekada Luka i Kleopa govorahu, nego rašeli srce naše u nama, i rekoše ženi, Zaklinjemo te živim Bogom, blagočestiva ženo, da nam kažeš istinu, jer mi nijesmo prevalili toliki put iz Carigrada ovamo radi čega drugog, već samo radi toga da vidimo sva sveta mjesta u Palestini i da na njima uznesemo svoje molitve Bogu. A pošto čujemo da se i u tvom domu nalazi sveto i čudotvorno mjesto, to želimo da o njemu saznamo što podrobnije, na koji se način ono osveti i zbog čega bivaju čudesa na njemu. Tada žena, imenom Božim zakleta, uzdahnu iz dubine srca i prolivši suze iz očiju reče Galviju i Kandidu: O izvrsni ljudi, ta božanstvena tajna za koju vi nastojavate da vam je kažem, nikome do današnjega dana nije bila otkrivena. Ali pošto vidim da ste blagočestivi i bogoljubivi ljudi, to ću vam kazati sakrivenu tajnu, nadajući se da ćete ono što čujete od mene sačuvati u sebi, ne pričajući nikome. Ovdje ja čuvam sakrivenu rizu prečiste djeve Marije, koja je Hrista Boga rodila, jer kada se ona predstavljaše sa zemlje na nebo, pri pogrebu njenom, bješe jedna od mojih praroditeljki, udovica, po zaveštanju same prečiste Bogorodice, njoj bi dana česna riza Bogorodičina. Dobivši tu rizu, ona je česno čuvaše kod sebe u sve dane života svoga, umirući, ona povjeri rizu na čuvanje jednoj djevojci svoje rodbine, zapovjedivši joj pod zakletvom da čuva u čistoti ne samo tu česnu rizu presvete Bogorodice, nego i svoje devičanstvo i ispoštovanja prema samoj Bogorodici. Ova djevojka također cijelog života svog čuvaše tu rizu sa velikim poštovanjem, a kada se približi končini svojoj, ona povjeri rizu jednoj čistoj i česnoj djevojci iz roda svoga. I tako u toku mnogih godina, prelazeći od jedne djevojke drugoj, ta sveta riza dođe i do ruku mene smirene, koja ostarih u čistom bezbračnom životu. A pošto se u mom rodu već ne nalazi takva djevojka kojoj bi mogla povjeriti ovu tajnu, to evo kazujem vama o njoj, da znate da se ovdje zbivaju čudese zbog te česne rize koja se čuva kod mene u toj unutrašnjoj sobi. A vas molim da nikome ne pričate o ovoj tajni u Jerusalimu i na drugom mjestu, ma gdje bili. Čuvši o rizi prečiste Bogorodice, Galvije i Kandice ispuniše užasa i neiskazane radosti i sa suzama obećaše čuvati povjerenu im tajnu. Zatim zamoliše ženu da im dopusti da svu noć provedu u molitvi pored svete rize u toj sobi i ona im dopusti. Kada oni uđeše u tu sobu, vidješe kovčeg u kome se nalazila sveta riza i oko kovčega kandila koja su gorjela i osjetiše divan jak miris. I stadoše sa suzama tvoriti molitve k Bogu i k Bogorodici, praveći mnoge poklone. U njih obojice bijaše jedna misao: kako da to neocjenjivo blago bude podareno carskome gradu? I dogovorivši se, oni izmiriše širinu, dužinu i visinu kovčega i dobro utuviše kakav izgleda kovčeg i od kakvog je drveta. A u osvitku dana oni obaviše svoje molitve i izađoše iz te svete odaje, zablagodarivši ženi što im je dopustila da svu noć provedu pokraj česne rize. Oni dadoše obilnu milostinju ništima koji se tamo zadesiše i krenuše na put u Jerusalim, ispraćeni ženom, kojoj obećaše da će pri povratku u svoju otadžbinu ponovo doći k njoj radi poklonjenja svetoj rizi presvete Bogorodice. Pošto se u Jerusalimu pokloniše životvornom krstu i grobu gospodnjem i pošto posjetiše sva sveta mjesta u okolini Jerusalima, Galvije i Kandid pozvaše drvodelju i naložiše mu da napravi od starog drveta kovčeg po veličini i izgledu kojemu oni opisaše. Kada kovčeg bi napravljen, Galvije i Kandid kupiše za njega zlatotkani pokrivač i vratiše se svojim putem idući ka onoj ženi. Stigavši do njene kuće, on joj pokazaše zlatotkani pokrivač, moleći ženu da pokrije njime kovčeg česne rize prečiste bogomatere. Zatim je opet zamoliše da im dopusti, kao i prvi put, da izvrše pored kovčega svenoćno stajanje sa molitvom. Dobivši dozvolu, oni padoše pred kovčegom licima na zemlju i suzama rošahu zemlju, moleći se k prečistoj djevi Bogorodici da im ne zabrani kosnuti se njenog kovčega sa rizom i odnijeti ga sa sobom. A kad nastupi noć i svi spavahu, oni uzeše kovčeg sa strahom, iznesoše ga iz kuće i sakriše u svojim kolima, umjesto pak njega oni uniješe u sobu onaj kovčeg što napraviše u Jerusalimu, postaviše ga na isto mjesto, pokriše zlatotkanim pokrivačem i do svanuća provedoše u molitvi. A kada se razdani, oni zablagodariše onoj česnoj ženi, oprostiše se sa njom i obdarivši nište milostinjom, krenuše na put. Vraćajući se u svoju postojbinu, oni putovahu žurno sa neiskazanom radošću. Stigavši u Carigrad, oni isprva nikome ne pričahu o donesenoj rizi presvete Bogorodice, želeći da kod sebe sakriju to sve dragocjeno blago. U tom cilju oni u svom domu načiniše malu crkvu u ime svetih apostola Petra i Marka i u njoj postaviše ne na otvorenom, već na tajnom mjestu kovčeg sa svetom rizom. Ali kada vidiše da ne mogu sakriti toliku svetinju zbog čudesa koja bivahu od nje, oni odoše i obavijestiše o svemu cara Lava Velikog i suprugu njegovu caricu Verinu, kao i svjetejšeg patrijarha carigradskog Genadija. Ovi, ispunivši se neizrazive radosti, odoše u dom Galvijev i Kandidov i u crkvu njihovu. Kada tamo otvoriše česni kovčeg onaj, ugledaše svetu rizu prečiste Božije matere, koja nije istrulila posle tolikih godina i bogobojažljivo je sa strahom doticahu, cjelivajući je s ljubavlju ustima i srcem. Zatim, uzevši odatle, odnesoše je svečanu u svenarodno slavlje u Vlahernsku crkvu prečiste Bogorodice i tamo položiše u kovčeg ukrašen zlatom, srebrom i dragim kamenjem. I bi određeno da se svake godine praznuje 2. jula položenje rize presvete Bogorodice u čast i slavu preblagoslovene Djeve Marije i rođenog od nje Hrista Boga našeg sa Ocem i Svetim Duhom slavljenog vavijek. Amin. Spomen svetog oca našeg Juvenalija, patrijarha Jerusalimskog. Sveti Juvenalije primi presto Jerusalimske patrijaršije za carovanja blagočestivog cara Teodosija Mlađeg. U vrijeme njegovog patrijarhovanja podvizavahu se u Palestini velika svetila sveti oci Jeftimije, Teodosije, Gerasim Jordanski, kome posluži Lav i mnogi drugi. Uz sve to, u to vrijeme bijehu smutnje u crkvi izazvane od jeretika. Tada se pojavi nestorijanska jeres koja huljaše prečistu djevu Bogorodicu i u gradu Efesu bi sazvan treći vaseljenski sabor svetih otaca, na kome Juvenalije sa svetim Kirilom, patrijarhom Aleksandrijskim i sa ostalim svetim ocima predade prokletstvu Nestorija i njegovu jeres. Posle pak smrti cara Teodosija, kada na presto stupi Markijan sa Pulherijom, iskrsnu nova jeres, Dioskorova i Evtihijeva, koja bogohulno učaše da u Hristu postoji jedna priroda. Tada u gradu Halkidonu bi održan četvrti vaseljenski sabor svetih otaca. Na tom saboru sveti Juvenalije sijaše pobožnošću među svetim ocima kao danica među zvijezdama, razgoneći tamu jeretičkog zlovjerija. Kada se po završetku sabora sveti Juvenalije vrati na svoj patrijaršijski presto u Palestinu, dođe neki jeretik evtihijanskog zlovjerija Teodosije, po činu monah, norđave opsenarske naravi. Ona jeretik osuđivaše sveti Halkidonski sabor zato što na njemu tobož bi odbačen dogmat pravoslavne vjere i obnovljeno Nestorijevo učenje i bulažnjaše mnoge druge besmislice. O ovom jeretiku piše Evagrije da je za nevjerije i zla djela bio istjeran iz svog manastira i prisajedinio se u Aleksandriji zlovjernom Dioskoru, ali i od ovoga bi kažnjen mnogim batinama za podlost i pokvarenost, a potom kao buntovnik bi posađen na kamilu i sa porugom proveden kroz grad. Posle toga, pobjegavši u Palestinu, on stade smućivati crkvu, sijući bogohulne jeresi. Tada se u Palestini nalažaše carica Evdokija, supruga blagočestivog cara Teodosija Mlađeg, koja po smrti svoga muža boravljaše po svetim mjestima. Ovaj jeretik Teodosije najprije caricu Evdokiju skloni na odricanje Halkidonskog sabora, pa zatim mnoge neiskusne inoke zarazi jeresiju i načini ih svojim jednomišljenicima. Onda sa mnoštvom zavedenih inoka on podiže bunu protiv patrijarha Juvenalija, zahtijevajući od njega da neizostavno odbaci Halkidonski sabor. No pošto patrijarh Juvenalije ne pristade na to, oni ga otjeraše sa prestola i on otputova u Carigrad k caru Markijanu. A jeretik Teodosije, imajući kao pomoćnika caricu Evdokiju i oslanjujući se na silu inoka jeresiju zaslijepljenih, pope se na patrijaršijski presto i mnogo jada zadavaše pravoslavnima. Episkope i klirike koji nijesu htjeli da imaju opštenje s njim, on jedne zbacivaše, druge na muke i smrt predavaše, prigrabljujući njihovu imovinu i razoravajući njihove domove. Tako on postupi sa skitopoljskim episkopom Severijanom, koji nije htio da se pokori njegovoj jeresi, prognavši ga sa prestola, on ga predade na smrt. Usled toga sva se Palestina nalažaše u velikoj pometnji, a sveti grad Jerusalim bijaše kao od varvara zauzet i opustošen. Sveti pak oci palestinski, nemogući gledati takvo gonjenje na crkvu i razaranje, a usto bojeći se nasilničkih ruku, sakriše se po dubokim pustinjama, sa suzama se moleći Bogu za iskorjenjenje jeresi i za skoro umirenje crkve. Tada u kliru Jerusalimske crkve bijaše i neki đakon Atanasije, daroviti govornik i revnitelj pobožnosti. Videći u crkvi na patrijaršijskom mjestu jeretika lžepatrijarha Teodosija, gdje stoji kao mrzost opustošenja na mjestu svetom, Atanasije stupi pred njega i gromoglasno povika govoreći: "Prestani, Teodosije, da tolikim ubistvima ispunjuješ sveti grad. Prestani ratovati protiv Hrista i razbojnički razgoniti stado njegovo iz božanstvenog tora. Čim Atanasije izgovori ove riječi, odmah ga oružnici Teodosijevi dohvatiše i iz crkve izvukoše. Stavljan na najraznovrsnije muke i strahovito bijen, đakon Atanasije najzad skonča udaren oštricom sjekire, a tijelo njegovo vezano konopcev za noge bi vučeno po cijelom gradu i naposletku bačeno psima da ga pojedu. Međutim, vojvoda Doroteji, postavljen od cara da upravlja Palestinom, u to vrijeme ne bješe u Jerusalimu, nego u gradu protiv Moavićana. Doznavši za sve što se događa u svetom gradu, Dorotej se hitno vrati s vojskom u Jerusalim. Ali oruženosci lžepatrijarha Teodosija i carice Evdokije, po naređenju ovih, zatvoriše kapiju gradsku ispred vojvode, ne dajući mu da uđe u grad. I ne pustiše ga da uđe dok im ne obeća da će biti njihov jednomišljenik u vjeri. Na taj način ovaj lžepatrijarh Teodosije, stvarajući pometnju u crkvi, provede na prestolu Jerusalimske patrijaršije 20 mjeseci, sve dok ne dođe vojvodi naredba od cara da ga uhvati i kao buntovnika i ubicu pošalje na sud u Carigrad. Ali Teodosije, saznavši zaranije o ovom carevom naređenju, tajno pobježe na Sinajsku goru, gdje se kao nepoznat skrivao. Tada svjetejši patrijarh Juvenalije, koga u Carigradu car Markijan i Pulherija veoma uvažavahu zbog njegovih vrlina, otputova sa carevim pristankom u Jerusalim, ponovo primi patrijararski presto svoj i stade dovoditi u red sve što bješe poremećeno. Pustinski oci, čuvši za njegov povratak, veoma se obradovaše i vratiše u svoje obitelji. Carica pak Evdokija, pomenutim Teodosijem zavedena u evtihijansku jeres, kolebaše se umom ne znajući koga vjeroispovijedanja da se drži. I posla ona izaslanika u Antiohiju k prepodobnom Simeonu Stolpniku, moleći od njega koristan savjet i uputstvo. On joj otpisa, naređujući joj da se pomiri sa svjetejšim pravoslavnim patrijarhom Juvenalijem i da sleduje blagočestivom učenju njegovom. Carica odmah postupi tako i javno se odrekavši jeresi, ona postade zajedničar vaseljenske crkve. Videći to, obrati se k pravoslavlju, po primjeru carice, mnoštvo naroda, svetovnjaka i crnorizaca, prevarenih ranije jeretikom Teodosijem. Posle toga sveti Juvenalije proživio ostalo vrijeme svoga života u miru, ukrašujući svetu crkvu svoju riječju, životom i pastirskim straženjem. A u prologu piše o njemu i ovo: kada Markijan i Pulherija podigoše u Vlaherni crkvu u ime prečiste djeve Bogorodice, oni pisaše svetom Juvenaliju pitajući ga da li zna gdje je bilo položeno tijelo Bogomatere. Patrijarh im odgovori da ne zna, ali im ipak navede istinito drevno predanje da je tijelo Bogomatere bilo pogrebeno, da su sveti apostoli u toku 3 dana slušali anđelsko pojanje, da su oni po isteku 3 dana otvorili grob Bogomatere radi jednog učenika koji nije bio na pogrebu njenom i da pritome nijesu našli u njenom grobu prečisto tijelo njeno, već samo pogrebne pokrivače. Pročitavši to, car i carica ponovo napisaše patrijarhu, moleći ga da im pošalje bar zapečaćeni kovčeg Bogomatere sa pogrebnim pokrivačima, što patrijarh i učini. Trideset osam godina upravljaše crkvom Jerusalimskom sveti Juvenalije kao jerarh i u dubokoj starosti prestavi se u miru Gospodu 458. godine i sada predstoji sa nebeskim jerarsima pred prestolom slave velikoga arhijereja Gospoda našeg Isusa Hrista, kome slava vavijek. Amin.
Житие светих.
Spomen svetog oca našeg Fotija, mitropolita Kijevskog i cijele Rusije. Porijeklom Grk, upravljao mudro ruskom crkvom 20 godina, upokojio se 1431. godine. Na nedjelju dana pred smrt javio mu se angel Božji i objavio mu tačno vrijeme odlaska iz ovoga svijeta.
Житие светих.
Spomen svetog novomučenika Lamprosa. Ovaj sveti novomučenik u mladosti bi prevarom preveden u islam, no kad malo podraste on se pokaja i povrati u hrišćansku vjeru svoju. Zbog toga bi od Turaka uhvaćen i zajedno sa svetim novomučenicima Georgijem, Manuilom, Teodorom, Georgijem II. I Mihajlom, koji se slave 6. aprila, pretrpje mnoga stradanja za Hrista. Mučenički postrada 2. jula 1835. godine u primorskom selu Makli u Trakiji naspram ostrva Samotrake.
Житие светих.